Πάμε στα θέματα τα οποία είχαμε προαναγγείλει χθες, το θέμα μάλλον που είχαμε προαναγγείλει χθες και από το Facebook της Φωνής της Ελλάδας. Και μιλάμε για κάτι που έχει μπει για τα καλά και στον προγραμματισμό μας τον καλοκαιρινό σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί εκεί που βάζουμε στη σκέψη μας το budget το οικονομικό με τα καύσιμα, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με το τη διαμονή, τι δωμάτιο θα βρούμε, πόσο θα μας κοστίσει, αν θα φάμε έξω, αν θα μαγειρέψουμε σπίτι και όλα αυτά, κάτι άλλο που μπαίνει στο τραπέζι, στην κουβέντα, είναι που θα κάνουμε μπάνιο για να μην έρθουμε αντιμέτωποι με τις μοβ μέδουσες. Και επειδή πήραμε στο mail ένα μήνυμα από το Αρχιπέλαγος, από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, είπαμε να επικοινωνήσουμε με τη φίλη της εκπομπής, την Αναστασία Τιμίλιου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα.
Καλημέρα στο Νότιο Αιγαίο.
Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
Φτάσαμε χθες στους Λειψούς και συνεχίζουμε για Γαθονήση πλέον αύριο την πορεία, την έρευνα, τη συλλογή δεδομένων.
Τι δεδομένα μαζεύετε αυτή την περίοδο, τι γίνεται?
Στόχος είναι, ο δύσκολος στόχος μας είναι τα κοραλιγενή οικοσυστήματα στα βαθιά νερά, τα οποία είναι άγνωστα, πρέπει να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο για να τα εντοπίσουμε, να τα καταγράψουμε, να γίνει μια σωστή πραγματικά αποτύπωση σε χάρτες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο να καθοριστούν ζώνες απαγόρευσης της χρήσης των σειρώμενων εργαλείων. Είναι αδιανόητο ότι το 2022 στην Ελλάδα επιτρέπουμε τα σειρώμενα εργαλεία να ψαρεύουν πάνω από οικοσυστήματα 7.000 χρόνων.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στο θέμα μας, που είναι αυτό που συζητάμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, καθώς πηγαίνουμε σε θάλασσες και εδώ στην Αττική, αλλά και όσοι ταξιδεύουν ήδη, προχωράνε τις καλοκαιρινές τους διακοπές, το αντιμετωπίζουν εκεί που πηγαίνουν, και μιλάμε για τις μέδουσες και συγκεκριμένα τις μοβ. Δεν ξέρω αν η μοβ είναι το χρώμα, παίζει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, ή απλά μιλάμε για αυτές που ξέρουμε, τις περίφημες τσούχτρες, τις οποίες ξέραμε από παιδιά και που λίγο πολύ όλοι μας έχουμε πέσει θύματα. Γιατί ακριβώς μιλάμε?
Καταρχήν, όντως έχουμε αυξητική τάση, αλλά σίγουρα η έκταση του φαινομένου είναι δυσανάλογη με την προβολή που έχουμε φέτος σε αυτό το θέμα. Και πέρυσι είχαμε εξάρσεις και πρόπερσι είχαμε εξάρσεις και φέτος έχουμε αυξητική τάση. Αλλά ποτέ δεν είχαμε, ίσως δεν ξέρω αν είναι ότι αγαπάμε πολύ το Instagram για τις φωτογραφίες ή εάν μας αρέσει το θέμα και έχει μεγάλη διάχυση αυτή τη στιγμή, αλλά το σίγουρο είναι ότι υπερπροβάλλεται, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους πολίτες, όταν μεγάλο μέρος της Ελλάδας δεν έχει καθόλου μέδουσες. Και βλέπουμε σε περιοχές, τώρα ήμασταν, δουλεύαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ικαρία, στους φούρνους, και ο κόσμος ανησυχεί πάρα πολύ, χωρίς να υπάρχει ούτε μία. Είναι με αυτό που μας περνάει και η τηλεόραση, τα κοινωνικά δίκτυα. Ναι. Από την άλλη πλευρά.
Άρα δεν είναι το Αιγαίο και το Ιόνιο γεμάτο από μέδουσες.
Όχι. Αλλά αν δεν κάνουμε κάτι όμως, θα είναι σε λίγα χρόνια. Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να θεωρώ να είναι η ουσία της συζήτησης δεν είναι οι 5 μέρες των διακοπών μας και πώς θα τις περάσουμε, αλλά είναι ότι θα έπρεπε να συζητάμε τι μέτρα οφείλουμε να λάβουμε σήμερα, εάν θέλουμε την επόμενη χρονιά να είναι τα πράγματα καλύτερα. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα υπεραλλιεύουμε τα υποθέματα. Είμαστε μοναδική χώρα στην Ευρώπη και μια της ελάχιστης στον κόσμο που δεν διαχειριζόμαστε την αλία. Δεν εφαρμόζουμε κανένα μέτρο για την ουσιαστική αντιμετώπιση της υπεραλλίευσης. Όλοι μας συμβάλλουμε στην εξάντληση των ελαιμάτων. Αδειάζουμε τις θάλασσές μας. Είτε είμαστε ψαράδες, είτε είμαστε έμποροι, είτε είμαστε καταναλωτές. Αδειάζουμε τις θάλασσες από πάρα πολλά είδη και από τους φυσικούς διαθέσεις των μεδουσών.
Άρα δηλαδή αυτοί που έχουν αναλάβει στην ισορροπία αυτή τη φυσική να περιορίζουν τον αριθμό των μεδουσών, περιορίζεται ο δικός σου αριθμός, έτσι?
Ακριβώς. Αδειάζουμε τις θάλασσές μας. Έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο από το 80 διαχρονικά αρνείται να εφαρμόσει μέτρα για διαχείριση της αλίας. Κάτι πασαλίδι, κάποια μέτρα με βάση αυτά που μας υποχρεώνει η Ευρώπη και αυτά τα εφαρμόζονται μισά. Και ουσιαστικά αδειάζουμε τις θάλασσες, το οποίο έχει πάρα πολλές επιπτώσεις. Από τους αλίες που δυσκολεύονται να επιβιώσουν στα νησιά, από τα προστατευόμενα είδη που δυσκολεύονται να βρουν τροφή, τα δελφίνια, τις φώκες, τις χελώνες, μέχρι και φυσικά το οικοσύστημα που αδειάζει και βρίσκει τελικά χώρο. Ήδη όπως είναι οι μέδουσες, τα εισβολικά και τα ξενικά είδη, να αυξάνονται. Άρα δεν θα πρέπει να μας εκκλείσει ότι έχουμε αυξητικές τάσεις. Θα πρέπει να μας προβληματίζει τι κάνουμε και τι πρέπει να αλλάξουμε δραστικά. Γιατί μπορεί να μας ενοχλεί αισθητικά ή πρακτικά στις διακοπές μας η μέδουσα, αλλά τελικά έχουμε ευθύνη να διαχειριστούμε τις θάλασσές μας 365 μέρες το χρόνο και να τις σκεφτόμαστε 365 μέρες το χρόνο και όχι τις 5, 10, 20 μέρες που θα καταλήξει κάποιος σε μια παραλία να ξεκουραστεί.
Μιλάμε για την επαγγελματική αλία ή και την ερασιτεχνική αλία, ότι γίνεται ανεξέλεγκτη.
Και την επαγγελματική και την ερασιτεχνική. Και το ελληνικό συνήθειο ότι με το που θα φτάσω στην παραλία από 2 μέχρι 102 ετών θα βάλω ένα καλάμι, ένα αυτό και θα πιάσω κάτι για την πλάκα μου για το ξαναπετάξω νεκρό ή ζωντανό στη θάλασσα. Υπάρχει σωστή αλία, υπάρχει αηφόρος αλία και επαγγελματική και ερασιτεχνική, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζεται από την πλειονότητα. Αυτό μας προβληματίζει και βέβαια μεγάλο βάρος έχει η πολιτεία για τα μέτρα που δεν λαμβάνει, αλλά και μεγάλο βάρος έχουμε και όλοι εμείς και σαν καταναλωτές και σαν έμποροι, οι οποίοι θα βλέπουμε να διοχετεύονται στην ελληνική αγορά παράνομα, ήδη υπό μεγέθη, ήδη και να μας σου κλείνει το μάτι το κατάστημα και σου λέει δεν πειράζει. Άστο, μαγιά είναι, άστο. Καταναλώσουμε.
Πρέπει δηλαδή κάθε καλοκαίρι να υπάρχει πριν το καλοκαίρι ένας κατάλογος με οδηγίες προς αλίες. Τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, τι είναι σωστό και ορθό και τι είναι αυτό το οποίο προκαλεί κακό στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις ισορροπίες.
Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε μια ανανεωμένη ιστοσελίδα πιθανώς και άπου να μπορεί να χρησιμοποιεί ο κόσμος για να μην πρέπει να ψάχνει ώρες να βρει την σύνθεση ελληνική νομοθεσία και την βιολογία των ειδών και σύντομα θα είναι αυτό διαδικτυακά διαθέσιμο. Αλλά ναι, δηλαδή τελικά η συζήτηση θα έπρεπε να περιστραφεί σε αυτό. Δηλαδή όλοι λέμε για τις ελληνικές θάλασσες, πόσο μας αρέσουν, πόσο τις αγαπάμε, πόσο πολλά πράγματα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
Τώρα μιλάμε, υπάρχει κάποιο, εντάξει για να πάμε και λίγο σε εμάς εδώ ως λουόμενους τέλος πάντων, υπάρχουν οδηγίες για το πώς μπορούμε να τις αποφύγουμε, δηλαδή επιλέγουμε ας πούμε παραλίες οι οποίες είναι κόντρα στον αέρα, τις φέρνει το ρεύμα συνήθως, τι ισχύει?
Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι το γεγονός ότι θέλουμε λίγο κοινή λογική. Στα κινητά μας όλοι έχουμε μια εφαρμογή με την οποία βλέπουμε τον καιρό. Μπορούμε να δούμε τα ρεύματα. Δηλαδή σε ένα νησί που, για παράδειγμα, οι βορεινές ακτές έχουν μεγάλη συσσόρευση μεδουσών, σε μια άλλη ακτή με βάση τα ρεύματα μπορεί και να μην έχουν. Όλα αυτά είναι δηλαδή, κοινή λογική, κοιτάμε που είναι. Όταν μπούμε σε μια περιοχή, δούμε μία αυτή τη μόβτη μέρουσα, τη λεγόμενη, την πελαγία, με
η οποία δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενη, έτσι υπήρχε, έτσι.
Υπήρχε πάντα, ναι. Την έχουμε δει όλοι, μας έχει τσιμπήσει όλους, δεν είναι και κάτι τρομερό. Και από την άλλη είναι ένα είδος το οποίο είναι τόσο εντυπωσιακό κάτω από το νερό. Εγώ πάντα θα πάρω και το παιδάκι μου, θα μπούμε στη θάλασσα, θα του βγάλω μια φωτογραφία όταν είναι μία ή δύο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όταν είναι 100 βέβαια δεν θα μπούμε μέσα. Δεν είναι θέμα κοινή λογικής. Όλοι μας έχουμε ξαναβιώσει, έχουμε ξαναδεί μέρωση στη θάλασσα. Δεν πιστεύω, γι' αυτό λέω, δεν υπάρχει ούτε λόγος πανικού, ούτε λόγος ανησυχίας. Ενημέρωση χρειάζεται και ενημέρωση όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά για την αιτία. Την αιτία, το άγγιγμα των θαλασσών μας, στο οποίο συμβάλλουμε όλοι και πρέπει να αποφασίσουμε. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές λύσεις. Υπάρχει λύση του να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει η αλληλεία, δεν μας ενδιαφέρουν τα υποθέματα και μπορούμε να περιμένουμε μια θάλασσα γεμάτη μέτρηση. Μπορούμε να ασφαστούμε για την κινέζικη κουζίνα και να μάθουμε να τις μαγειρεύουμε για να τις τρώμε. Ή να πούμε ότι θέλουμε να τα
κάνουμε. Υπάρχουν κάποιοι που τις τρώνε, δηλαδή. Έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Δεν τις έχω δοκιμάσει, δεν έχω άποψη, αλλά ξέρω ότι στην Κίνα είναι ένα εκλεκτικό.
Μήπως να τις αλλιεύσουμε τότε εδώ και να τις στείλουμε εξαγωγή. Να βγάλουμε και χρήματα.
Και αυτό γίνεται. Αλλά από την άλλη, μπορούμε να πούμε ότι μας ενδιαφέρει η αλληλεία, μας ενδιαφέρει η γη θάλασσα. Θέλουμε να έχουμε ψάρια και δεν θέλουμε να είμαστε εμείς η γενιά που θα καταρρεύσουν, τα χρόνια μας θα καταρρεύσουν τα ελληνικά υποθέματα. Είναι μια επιλογή που μπορούμε να κάνουμε. Η κινέζικη κουζίνα, η διαχείριση της αλληλείας. Και θεωρώ ότι πλέον δηλαδή, πρέπει να δούμε λίγο σοβαρά. Δεν είναι το πρόβλημα των διακοπών μας, είναι το πρόβλημα του αδειάσματος των θαλασσών μας.
Μάλιστα. Αναστασία Μίλιου, να σε ευχαριστώ πολύ και κλείνοντας απλώς να μου πεις πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια για το θαλάσσιο πάρκο εκεί στους Λειψούς.
Το καταφύγιο θαλάσσιας ζωής Αιγαίου. Προσπαθούμε να νικήσουμε το ελληνικό γραφειοκρατικό τέρας. Η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Επιλέξαμε μια περιοχή στην οποία δεν υπήρχε δρόμος, δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε ούτε καν κινητή τηλεφωνία, ούτε ρεύμα. Και τα αντιστρέψαμε όλα αυτά για να μπορούμε να έχουμε μια περιοχή, ένα καταφύγιο χωρίς φωτορύπανση, χωρίς ηχορύπανση. Πλέον έχουμε καταφέρει, έχουμε ανοίξει το δρόμο, υπάρχει το κτίριο. Φωτίζεται και είναι ενεργειακά αυτόνομο με φωτοβολταϊκά. Είμαστε ανεξάρτητοι από νερό και είναι και ένα πρότυπο για να μπορούμε να το μοιραστούμε και με άλλους που θέλουν να τους ενδιαφέρει η ενεργειακή αυτονομία των κτηρίων και γενικά η αυτονομία των κτηρίων. Αυτό είναι έτοιμο, το κτηνιατρίο είναι έτοιμο. Περιμένουμε να το κρατικό μηχανισμό να ανακδοθούν οι άδειες για να είμαστε σε θέση να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να λειτουργούμε σε πραγματικούς χρόνους και όχι σε γραφειοκρατικούς. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια και για τα τραυματισμένα είδη που έχουν ανάγκη περίθαλψης και για τα πρώην αιχμάλωτα δελφίνια τα οποία είναι πήγον να βρεθεί για πρώτη φορά στον κόσμο χώρος για να μεταφερθούν μόνιμα όταν φεύγουν πλέον την αιχμαλωσία και να βρίσκονται για πρώτη φορά στη ζωή τους σε φυσικές συνθήκες. Αυτό είναι μια ελληνική καινοτομία για την οποία εργαζόμαστε πολύ σκληρά, χωρίς δημόσιους πόρους, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Ευχόμαστε καλύτερα. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές δεν λέω σε σένα, γιατί εσύ συνδυάζεις τη δουλειά με τις διακοπές.
Δεν θα το έλεγα. Πολλή δουλειά, αλλά σε ωραίο τοπίο.
Σε ωραίο τοπίο. Γι' αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ, ναι, γιατί εντάξει, ναι, σίγουρα ώρες ελεύθερες πολλές δεν έχεις. Όχι. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα σε όλους από το Αιγαίο.
Η υπέροχη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη με τη συνοδεία του Σοκράτη Μάλαμα στην κιθάρα, του Μανώλη Πάπου στο μπουζούκι και του Δημήτρη Λάπα στο μπαγλαμά. Μία από τις ηχογραφήσεις του Σοκράτη Μάλαμα με το γενικό τίτλο «Τα σκέτα», ηχογραφήσεις και μαγνητοσκοπήσεις μαζί. Και μία από τις πιο ωραίες, σαφέστατα, εκτελέσεις αυτού του τραγουδιού που γνωρίζουμε, παλιό, κλασικό λαϊκό τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου. Λοιπόν, πάμε να στον επόμενο καλεσμένο μας και θα μείνουμε στο θέμα βεβαίως αυτό της Μοβ Μέδουσας και όχι μόνο, γιατί το καλοκαίρι στις διακοπές μας αλλά και εδώ στο σπίτι μας στην Αθήνα ή οπουδήποτε και αν είναι η μόνιμη κατοικία μας, βγαίνουμε έξω το βράδυ, πηγαίνουμε στις θάλασσες την ημέρα, αντιμετωπίζουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν με το δέρμα μας και μιλάμε τόσο για το θέμα της Μέδουσας που είναι κάτι που μας απασχολεί. Να μας πει ο καλεσμένος μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κουσκούκης, ο καθηγητής δερματολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, τι ακριβώς κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Καλημέρα κύριε Κουσκούκη.
Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια που θίγετε ένα τόσο επίκαιρο και κέριο θέμα, τους καλοκαιρινούς κινδύνους από το περιβάλλον.
Επίκαιρο θέμα είναι πάντα λοιπόν αυτό τον καιρό, τόσο ό,τι έχει να κάνει με πράγματα που επιτίθενται στο δέρμα μας. Είτε αυτά είναι οι Μοβ Μέδουσες, είτε είναι τα κουνούπια και κάθε άλλο είδους ζωήφια, είτε είναι βεβαίως ο ήλιος, έτσι, γιατί τα τελευταία χρόνια ειδικά, τις τελευταίες δεκαετίες, αντιμετωπίζουμε και τον ήλιο ως εχθρό, αν και δεν θα έπρεπε.
Συμφωνώ απόλυτα. Αυτές οι παθήσεις για τις οποίες αναφέρατε, ο γενικότερος όρος λέγεται παρασιτική κνήφη, είναι ο όρος ο επιστημονικός, παρασιτική από τα παράσιτα. Τα παράσιτα αυτά είναι διάφορα, μπορεί να είναι αρθρόποδα, τα οποία είτε με νυγμό είτε με δείγμα προκαλούν διάφορες αντιδράσεις. Τέτοια είναι λοιπόν τα έντομα, οι μέλισσες, οι σφίκες, τα μυρμήγκια, είναι τα ημύπτερα, οι κοργοί, είναι τα δίπτερα, τα κουνούπια και οι μύγες, είναι τα σκαθάρια, οι κάβγες, οι σκόροι, οι ψήλοι, οι σκνήπες, οι φύρες και βεβαίως τα ακάρια, οι κρόπτονες, είναι οι αράχνες. Όπως επίσης είναι και οι σαρανταποδαρούσες.
Όσοι μας ακούνε θα ανατριχιάσουν με αυτά που λέμε, αλλά τέλος πάντων να πούμε τι πρέπει να έχουμε απαραίτητος μαζί μας στο φαρμακείο.
Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι μπορεί να μας να εντοπίσουμε τον παράγοντα που μας έκανε το δείγμα, για να έχουμε και την ανάλογη περιποίηση.
Σωστά, σωστά.
Επίσης έχουμε και τις λεγόμενες υδατογενείς δερματοπάθειες, δηλαδή όποιος μπαίνει κανείς μέσα στο νερό ξαφνικά παρουσιάζει μια φαγούρα η οποία είναι προσωρινή. Εκείνο όμως που έχει σημασία τώρα μέσα στη θάλασσα είναι κυρίως οι μέδουσες και οι ανεμόνες, τα οστρακόδερμα, οι δράκαινα, τα σαλάχια, οι βδέλες. Αλλά τώρα τελευταία είναι και η περίφημη μπλε μέδουσα, γύρω από την οποία γίνεται πολύ λόγος και ακούμε διάφορες εκπομπές, ότι έχει επικρατήσει. Βεβαίως έχει επικρατήσει, διότι έχει μειωθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός των ιχθύων, με αποτέλεσμα να μην τρώνε τις μέδουσες, γιατί τα ψάρια τις τρώνε, και έτσι λοιπόν να αναπτύσσονται. Υπάρχει λοιπόν μια δυναμική ισορροπία στο περιβάλλον, την οποία ο άνθρωπος κάνει και οτιδήποτε δυνατόν να την αλλοιώσει.
Είχαμε την κυρία Μίλιο νωρίτερα, μας είπε το κομμάτι αυτό. Από εσάς θέλουμε το πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την επίθεση μιας μέδουσας.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί και το πιο απλό ακόμη, το τσίπημα των κουνοπιών, μπορεί να είναι μια πλυφαγούρα, ένας απλός κλεισμός δηλαδή, μέχρι να μπορεί να προκαλέσει και μια αλλεργία, ειδικότερα αυτοί που παρουσιάζουν το σύνδρομα Skippers. Και θέλω να πω εδώ για τα κουνούπια, εκτός από το ότι τσιμπάνε, μεταδίδουν και νοσήματα, όπως είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου, του Ζίκα, ο δάγκυρος πυρετός και βέβαια η λενοσία. Οι νόσεις του Lyme και η λεϊσμανίες, η οποία προκαλείται και αυτή από σκνήπες. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα γνωρίζουμε και από εκεί και πέρα. Όταν κάποιο από αυτά μας τσιμπήσει, τι παρουσιάζεται. Παρουσιάζεται καταρχήν στο σημείο που μας τσιμπήσε ένα είδημα και ένας ελαφρύς φόνος με μια έντονη φαγούρα. Αυτό είναι κάτι το πολύ απλό. Μπορεί όμως αυτό να επεκταθεί ιδίως σε άτομα τα οποία είναι αλλεργικά και πρέπει να εντοπίζει ο καθένας αν είναι αλλεργικός, πρέπει να χάρει στις φύκες ή οπουδήποτε αλλού. Και μετά από εκεί και πέρα, περαιτέρω πρέπει να προσέξουμε μην τυχόν έχουμε και μια γενικευμένη επιμόλυση, μια γενικευμένη αντίδραση του οργανισμού, η οποία οφείλεται στις τοξίνες και ειδικότερα στις μέδουσες και στις φύκες, οι οποίες απορροφώνται από το δέρμα, μπαίνουν στην κυκλοφορία και έχουν νευροτοξικές ιδιότητες. πειράζουν δηλαδή το νευρικό σύστημα, πολλές φορές υπερδιάζουν και την καρδιακή λειτουργία. Αυτά είναι βέβαια τα σπάνια μέχρι και στην περίπτωση να πάθει κανείς σοκ.
Μάλιστα.
Αλλά πρέπει κάποιος να τα ξέρει και ιδίως για μικρά παιδιά πρέπει οι γονείς να έχουν κάνει ένα τεστ αλλεργικό για αυτά τα δηλητηριώδη έντονα.
Για να δουν τι τους πειράζουν. Ναι, ακριβώς.
Ακριβώς. Και το σώμα να βρίσκεται στην εξοχή να έχει την πρώτη άμεση παροχή βοήθειας, μια ένεση παραδείγματος χάρη, αν θα χρειαστεί. Γιατί από εκεί και πέρα πρέπει κανείς να τα αντιμετωπίσει καθαρά ιατρικά.
Μάλιστα.
Βέβαια, ιατρικά εμείς δίνουμε κορτιζονίδες κρέμες με τοπική αντιμείωση, η οποία μπορεί να έχει και μια αντιμυκτιαστική δράση, αν πρόκειται για έναν μύκητο ο οποίος επιμολύνει. Αυτά όμως είναι τα σημεία, τα δεύτερα. Το κυρίαρχο είναι η αλλεργία η οποία μπορεί να ταλαιπωρήσει το άτομο και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί οποιασδήποτε ηλικία άτομα.
Μάλιστα.
Και βέβαια να προστατεύουμε και τα παιδιά.
Ακούμε κύριε Κουσκούκη για τη Μέδουσα τώρα κάτι συνταγές του τύπου σόδα και μια κάρτα πιστωτική λέει να ξύσεις το δέρμα στο σημείο για να φύγουν ό,τι υπολείμματα έχει αφήσει η Μέδουσα εκεί. Είναι σωστό αυτό που ακούγεται, που συζητιέται, που γράφεται.
Ναι. Αυτά τώρα που πολύ καλά τα λέτε είναι διάφορες πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται με την έννοια ότι με μια κάρτα ακόμα και ένα δείγμα εντόμου μπορεί να φύγει για να απομακρύνουμε κυρίως τον παράγοντα ο οποίος είναι τοξικός και κάνει την αλλεργία. Από εκεί και πέρα δεν το τρίβουμε, προσπαθούμε να βάλουμε διάφορες κρέμες επάνω ή μια κρέμα με δοσιόν, με καλαμίνι, οτιδήποτε άλλο, αμμονία λέει ο κόσμος, όλα αυτά κυρίως τα αντισταμινικά μας βοηθάνε και οι κορτιζονόγες κρέμες οι οποίες σε αυτή τη φάση τι κάνουν, περιορίζουν εκεί την αντίδραση του οργανισμού σε ό,τι αφορά την αλλεργική του δράση που έχει αυτό το δείγμα ή αυτό το μείγμα.
Και όχι από ό,τι ξέρουμε, όχι νερό βρύσης, αλλά θαλασσινό νερό εάν θέλουμε να ξεπλύνουμε.
Το θαλασσινό είναι το καλύτερο, αλλά δεν το τρίβουμε. Γιατί πολλοί κόσμος εκεί πηγαίνει και αρχίζει και το τρίβει και τότε δεν κάνει τίποτα άλλο παρά κάνει μια υπερεμία η οποία πραγματικά το αίμα απορροφά πιο εύκολα τις τοξίνες.
Μάλιστα.
Γι' αυτό κοιτάμε όσο μπορούμε περισσότερο και η αμμονία που πολλοί κόσμος εφαρμόζει και αυτή διότι εκεί πέρα κάνει μια αντιδραστική αγκυοσύσπαση για να μην μεταδοθεί περαιτέρω το.
Κύριε Κουσκούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Πρέπει να φέρουμε και μέτρα. Δηλαδή είναι πολύ βασικό να φοράμε ανοιχτό χρώμα ενδύματα, να καλυπτόμαστε, να βάζουμε έντομα αποθετικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κουνουπιέρες και όλα αυτά τα σχετικά.
Μάλιστα. Ωραία. Προχωράει το καλοκαίρι, θα ξαναμιλήσουμε κύριε Κουσκούκη. Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κλείνουμε, έκλεισε εκπομπή.